Det tredje øyet. Lovsangrampa. Forord. Til den engelske utgaven. Jeg er tibetaner. En av de få som har satt sine ben i denne underlige, vestlige verden. Setningsbygningen og grammatikken i denne boken er på mange måter mangelfull, for jeg har aldri lært engelsk på skolen. Jeg fikk min undervisning i en japansk fangeleir, der jeg lærte språket så godt jeg kunne av kvinnelige, engelske og amerikanske fanger, som jeg pleiet. Jeg lærte å skrive det ved hjelp av forsøk og feil. Mitt elskede land er blitt overfalt av kommunistiske horder, som forutsagt. Av den grunn har jeg vært nødt til å skjule mitt virkelige navn og mine venners. Jeg har motarbeidet kommunismen så sterkt at mine venner i kommunistiske land ville få svi for det, hvis min identitet ble røpet. Jeg har vært i hendene på både kommunistene og japanerne, så jeg har personlige erfaringer om tortur, men det er ikke om tortur jeg har skrevet denne boken. Det er om et fredselskende land, som i så lang tid har vært misforstått og baktalt. En del av det jeg forteller vil sikkert ikke bli trodd. Men det blir deres sak, for Tibet er et land som er ukjent for resten av verden. Den mannen som fortalte fra et fremmed land at innbyggerne redaktør på havet på skilpadder ble gjort til latter. Det samme var tilfellet med dem som hevdet at de hadde sett levende fossiler av fisk. Men nå er disse fossilene oppdaget, og en prøve er ført til Amerika med fly for å bli undersøkt. Disse menneskene ble ikke trodd. Men senere viste det seg at de hadde fortalt den rene sannhet. Slik vil det også gå med meg. Skrevet i skog for et år, 1955. Selob sang rampa. Min tidligste barndom, nei. Nei. 4 år gammel og kan ikke stå på en hest. Det kommer aldri til å bli en mann av deg. Hva tror du at din far vil si? Dermed ga gamle Tsu både ponnien og den uheldige rytteren et slag over bakenden og spyttet i støvet. De gylne takene og kuppelene på Potala blinket i det strålende solskinnet. Litt nærmere ble den blå vannflaten i innsjøen foran slangetempelet kruset av vannhunsene, lenger borte på den steinete veien lød rop og skrik fra folk som ville sette fart i de langsomme yakdyrene som dro ut av Lhasa. Fra et sted i nærheten drønnet det ebben, BMM-en fra basungene til mystikkmunkene. Men den slags dagligdagse ting hadde jeg ikke tid til å beskjeftige meg med. Jeg hadde mer enn nok med å prøve å stå på ryggen av den uvillige ponnien min. Men nakken hadde andre planer. Den ville heller bli kvitt rytteren, grese på marken, rulle seg på jorden og sprelle med bena. Gamle Tsu var en ubehagelig læremester. Hele sitt liv hadde han vært hard og streng, og nå mens han var oppe av seg å ride, lærer for en liten gutt på 4 år, mistet han ofte tålmodigheten. Han var en av de mennene fra Kam som sammen med andre ble valgt ut på grunn av sin størrelse og styrke. Han var nesten 7 fot høy og kraftig bygd. De utstoppte skuldrene fremhevet hvor bred han var. I den østlige delen av Tibet finnes det et strøk, der mennene er mer enn alminnelig høye og kraftige. Mange av dem er over 7 fot høye, og de blir valgt ut for å tjene som politimunker i klostrene. De stopper ut skuldrene for å gjøre seg enda større enn de er, de sverter ansiktene for å se farligere ut, og de bærer lange stokker, som de ikke er sene om å bruke på en uheldig synder. Tsu hadde vært politimunk, men nå var han barnepike for en fyrstesønn. Han var altfor meget krøpling til å kunne gå større, så han holdt seg helst på hesteryggen. I 1904 hadde britene gjort invasjon i Tibet under ledelse av oberst Yun Husband og forårsaket store ødeleggelser. Kanskje trodde de at den enkleste måten å vinne vårt vennskap på, var å skyte ned bygningene våre og drepe folkene våre. Tsu hadde vært en av forsvarerne, og i kampens hete var en del av den venstre hoften hans blitt skutt vekk. Min far var en av de ledende menn i den tibetanske regjeringen. Både hans og mors familie hørte til de fornemste i landet, så gjennom dem fikk han en betydelig innflytelse på statens stell og styre. Jeg skal senere komme nærmere inn på vår form for statsstyre. Far var en stor mann, tykk, og nesten 6 fot høy. Det gikk store ord om styrken hans. I sin ungdom kunne han løfte en ponni opp fra jorden, og han var en av de få som torde våge en dyst med folk fra kamp, og som kunne komme fra det med hell. De fleste tibetanere har svart hår og mørkebrune øyne. Far var en unntagelse, for han hadde kastanjebrunt hår, og øynene var grå. Han kunne ofte få noen utbrudd av sinne, som vi ikke skjønte grunnen til. Vi så ikke så meget til far. Tibet hadde gjennomgått en meget vanskelig periode. Britene gjorde invasjon i 1904, og Dalai Lama måtte flykte til India. I hans fravær ble styret overlatt til far og de andre ministrene. I 1909 kom Dalai Lama tilbake etter å ha vært i Peking, men kineserne var blitt modige da de hørte om resultatet av den britiske invasjonen, så i 1910 stormet til Lhasa. Dalai Lama måtte på ny trekke seg tilbake, også denne gang til India. Kineserne fikk imidlertid nok å gjøre da den kinesiske revolusjonen brøt ut i 1911. De ble fordrevet fra Lhasa, men ikke før de hadde begått de frykteligste forbrytelser mot vårt folk. I 1912 vendte Dalai Lama tilbake til Lhasa. I den tiden han hadde vært borte, hadde hele ansvaret for styret i Tibet hvilt på far og de andre medlemmene av regjeringen. Mor pleide å si at han aldri var den samme etterpå. Han hadde i alle fall ingen tid for oss barn, og vi følte heller ingen kjærlighet for ham. Særlig syntes han å ergre seg over meg, og derfor ble jeg overlatt på nåde og unåde til Tsu. Han får klare seg eller bukke under, som far sa. Tsu betraktet min ynkelige figur på ponnien som en personlig fornærmelse. I Tibet lærer smågutter fra overklassen å ri nesten før de kan gå. Dyktighet på hesteryggen er nødvendig i et land der det ikke finnes kjøretøyer. All trafikk må skje til fots eller på hesteryggen. Tibetanske adelsmenn øver seg i ridning time etter time, dag etter dag. De kan stå på den smale tresalen mens hesten er i galopp, og i denne stillingen kan de skyte med gevær mot et bevegelig mål, og siden kan de skifte om til pil og bue. Enkelte dyktige ryttere kan fare i flokkevis i galopp bortover slettene og skifte hester ved å hoppe fra sal til sal. Jeg, som bare var 4 år gammel, hadde min største vanskelighet med å sitte i en sal. Ponnien min het Nakkim og var ragget og hadde lang hale. Det smale hodet var meget intelligent. Den kjente et forbausende stort antall knep til å kaste den uønskede rytteren av salen. Yndlingsmåten var å løpe fort fremover og så plutselig stoppe brått og bøye hodet. Når jeg så gled hjelpeløst fremover nakken på den og nærmet meg hodet, løftet den det med et trykk, og jeg gjorde en fullstendig saltomortale før jeg nådde jorden. Der ble den stående og se på meg med en selvtilfredsmine. Tibetanerne rir aldri i trav. Ponniene er små, og en rytter ville se latterlig ut på en ponni i trav. Som regel klarer det seg med en rolig passgang, og galopp blir bare brukt under øvelser. Tibet er et teokratisk samfunn. Vi har ingen interesse av å delta i den øvrige verdens fremskritt. Vi ønsker ikke annet enn å kunne meditere og overvinne de grensene som legemet besitter. Våre vise menn har lenge vært klar over at Vesten har kastet sitt begjærlige blikk på Tibets rikdommer, men de vet også at hvis vi slipper utlendinger inn, er det slutt på freden. Den siste kommunistiske invasjonen har vist at dette holder stikk. Jeg hadde mitt hjem i Lhasa, i det fornemme strøket Lyngkor i skyggen av Potala, ved siden av ringveien som strekker seg rundt hele byen. Det finnes 3 slike ringveier, og den ytterste, Lyngkor, blir meget brukt av pilegrimene. Som alle husene i Lhasa hadde også vårt bare 2 etasjer på den siden som vendte ut mot veien. Ingen må nemlig se ned på Dalai Lama når han kommer forbi, derfor er grensen 2 etasjer. Huset vårt var av stein og var bygd for mange år siden. Det hadde form som en hul firkant, det vil si at det omsluttet en stor innvendig gårdsplass. Husdyrene våre levde i første etasje, vi selv i annen. Vi var så heldige at vi hadde steintrapp opp til annen etasje, men de fleste tibetanske husene har bare en stige opp. På bondegårdene har de en utskåret klatrestang, som en kan risikere å ødelegge huden i håndflatene på. Men som regel blir stengene glatte ved stadig bruk, for bøndene smører jaksmør i hendene, og de trekker seg inn i stangen. De som glemmer hvor glatt den er, kommer seg meget fort ned. Under den kinesiske invasjonen i 1910 ble huset delvis lagt i ruiner, og den innvendige muren raste sammen. Da bygde far huset om til fire etasjer på den siden som ikke vendte ut mot veien. Derfra kunne vi ikke se over hodet på Dalai Lama når han passerte i en prosesjon, og da var det helt i orden. Hovedporten inntil den innvendige gårdsplassen var tung og svart av velde. De kinesiske invasjonstroppene klarte ikke å forsere de solide bjelkene, så de brøt seg gjennom muren. Ved siden av inngangen lå værelset til hushovmesteren. Han kunne se alle som kom og gikk. Han ansatte og avskjedet tjenere, og sørget for at alt fungerte knirkefritt. Når trompetene gjallet fra klostrene, satt han her ved sitt vindu og delte ut mat til tiggerne fra Lhasa, slik at de slapp å gå sultne inn i nattamørket. Alle de adelige familiene sørget godt for de fattige i sitt distrikt. Ofte kom det også lengre straffanger, for vi har få fengsler i Tibet, så fangene vandrer om i gatene og tigger seg til mat. I Tibet håner vi ikke forbrytere eller ser på dem som pariaer. Vi klar over at de fleste av oss en eller annen gang har gjort skyldig til straff, derfor er vi ikke så strenge mot dem som blir grepet. I værelset til høyre for hovmesteren bodde to munker, som var husprester og daglig ba om gudenes bistand til alt vi foretok oss. Lavere adelsmenn hadde bare en husprest, men vår rang var slik at vi måtte ha to. Før vi foretok oss noe av betydning, spurte vi dem til råd så ba dem søke gudenes velsignelse. Hvert tredje år ventet de to munkene tilbake til klosteret sitt og ble erstattet av to andre. I hver fløy av huset var det et kapell, og der brente det alltid en smørlampe foran det utskårne trealteret. De syv skålene med hellig vann ble vasket hver dag og fylt flere ganger om dagen. Vi måtte sørge for at de var rene, for vi kunne når som helst vente at gudene kom for å drikke av dem. De to munkene levde godt og fikk samme mat som familien, så de kunne fortelle gudene at maten var god hos oss. Til venstre for hovmesteren bodde den lovkyndige, som hadde til oppgave å passe på at alt i husholdningen foregikk på en korrekt og lovlig måte. Tibetanerne er meget lovlydige, og far var en så fremtredende mann at han måtte foregå andre med et godt eksempel. Vi barn, min bror Paljur, min søster Yasodhara og jeg bodde i den nye fløyen på den siden av gårdsplassen som lå lengst fra veien. På venstre side hadde vi et kapell, og til høyre skoleværelse, der også barna til tjenerne fikk sin undervisning. Skoletimene var lange og omfattende. Paljør kom ikke til å bebo legeme lenge. Han var svakelig og lite skikket til det harde livet som foresto oss. Før han var 7 år, forlot han oss og vendte tilbake til landet med de mange templene. Yasu var 6 år da han gikk fra oss, og jeg var 4. Jeg husker fremdeles hvordan han lå som et tomt hylster, da dødsmennene kom og hentet ham for å bartere ham og legge ham ut som føde for gribbene, som skikken var. Nå var jeg arving, og derfor ble det stilt større krav utdannelsen. Jeg var 4 år og en temmelig middelmodig rytter. Far var imidlertid en streng mann, og som kirkefyrste mente han at sønnen skulle lære disiplin, for å være et eksempel på hvordan en burde bli oppdratt. I mitt land får en gutt en strengere oppdragelse jo høyere rang han har. Enkelte av adelsmennene begynte etter hvert å mene at guttene ikke burde ha det så strengt, men slik var ikke far. Han sa det slik, en fattig gutt har ikke noe håp om å få det behagelig senere i livet, så han bør vises vennlighet og hensynsfullhet mens han er ung. Men gutter fra overklassen har rikdom og gleder i vente, derfor bør de få en brutal behandling i barndommen og ungdommen. På den måten lærer de livets alvor å kjenne og kan senere vise hensyn overfor andre. Dette er det vanlige synet i Tibet. Under et slikt system vil sveklinger bukke under, men de som overlever behandlingen, kan tåle hva som helst. Su bodde i et værelse i første etasje, like ved hovedporten. I årykker hadde han vært politimunk og hadde hatt anledning til å treffe alle slags folk, så nå holdt han nesten ikke ut å leve avsondret fra det hele. Han bodde i nærheten av stallene, der far hadde 20 hester, alle ponniene og trekkdyrene. Tjenere hatt et syn av Su, for han var ivrig i tjenesten og blandet seg opp i arbeidet deres. Når far var ute og redaktør, hadde han alltid en eskorte på 6 væpnede menn. De var i uniform, og Su hadde det travelt med å passe på at utstyret alltid var helt i orden. Av en eller annen grunn pleide disse 6 rytterne å stille seg opp med ryggen til en av veggene for å kunne ri for å være og møte far så snart han viste seg. Jeg fant ut at hvis jeg lente meg ut av et vindu i matboden, kunne jeg ta på en av rytterne mens han satt til hest. En dag da jeg hadde god tid, da lurte jeg meg til å feste et tau gjennom det solide lærbeltet hans, så knyttet jeg endene sammen og hektet tauet inn på en krok innenfor vinduet. Under alt oppstuset og snakket var det ingen som la merke til meg. Far viste seg, og rytterne redaktør forover. Bare 5 av dem. Den 6. ble trukket baklengs av hesten og ropte at hundene hadde tatt tak i ham. Beltet sprakk, og i forvirringen trakk jeg tauet til meg og forsvant ubemerket. Senere frydet det meg da jeg kunne si til rytteren. Så, du kan ikke holde deg på hesten du heller, nedtuk. Dagen var temmelig anstrengende, for vi var våkne 18 av døgnets 24 timer. Tibetanerne tror at det ikke er klokt å sove når det er lyst, for da kan dagondene komme og ta den som sover. Selv småbarn holder man våkne for å beskytte dem mot ondene. Det samme gjelder de syke, og de døende blir holdt ved bevissthet så lenge som mulig for at de ikke skal glemme den rette veien gjennom grenselandet til den neste verden. I skoletimene lærte vi 2 språk, tibetansk og kinesisk. I Tibet hadde vi 2 forskjellige språk, et daglig og et høytidelig. Vi bruker dagligspråket når vi snakker med tjenere eller folk av lavere rang, og det høytidelige til folk av samme eller høyere rang. Selv hestene til en høytstående mann må tiltale seg en høytidelig stil. Vår selvrådige katt, som listet seg tvers over gårdsplassen i et eller annet mystisk ærend, ble for eksempel tiltalt slik av en tjener: «Behager det den nådige herr Fus å drikke denne uverdige melken?» Men det var likegyldig hvordan katten ble tiltalt, for den kom først når det passet den selv. Skoleværelset var ganske stort. En gang i tiden hadde det vært brukt som spisesal for munker som kom på besøk, men da de nye bygningene ble ferdige, gikk det over til å være skoleværelset for budsa. Tilsammen var vi omkring 60 elever. Vi satt med bena over kors på gulvet foran et bord eller en benk, som var omkring 18 tommer høyt, er lik cirka en halv meter. Vi satt med ryggen til læreren, så vi ikke kunne vite om han så på oss eller ikke. Dette tvang oss til ikke å sluntre unna. Papiret i Tibet er håndgjort og kostbart, så det var alt for dyrt å spandere det på barn. Derfor brukte vi store, tynne tavler som var 12 ganger 14 tommer, 30x35 centimeter. Griflene våre var en hardkalk, som ble funnet på Tsula-fjellet. Det hever seg 12 000 fot høyere enn Lhasa, som selv ligger 12 000 fot over havet. Jeg prøvde å skaffe meg rødlig kalk, men så ville helst ha purpur. Vi kunne få kalk i alle slags farger, rød, gul, blå og grønn. Noen av disse fargene skyldes antagelig at det finnes forskjellige metallårer i kalkfjellet. Men uansett hva grunnen var, likte vi denne fargede kalken svært godt. Aritmetikk kjedet meg rett og slett. Hvis 783 munker hver spiser 52 kopper sampa om dagen, og hver kopp inneholder 5-8 liter, hvor stor beholder trenges da til en ukes forbruk? Så klarte dette uten vanskelighet. Men kanskje hadde ikke jeg så lyst hode som hun. Da var det noe annet når vi hadde treskjæring. Det var et fag jeg likte, og der var jeg også flink. All trykning i Tibet foregår med utskårne treplater, så det er en stor fordel å være en dyktig treskjærer. Vi barn fikk naturligvis ikke treplater til å skjære i, for tre er meget kostbart, det må hentes helt fra India. Tibetansk tre var for hardt, og det var for mange kvister i det. Derfor brukte vi en bløt kleberstein, som det var lett å skjære i med en skarp kniv. Av og til brukte vi også bedervet jakost. En ting, som aldri ble glemt, var å lære budene utenat. Vi måtte lese dem opp hver eneste dag så snart vi kom inn i skoleværelset, og vi måtte gjenta dem før vi fikk gå. Disse budene lyder slik. Gjengjeld godt med godt. Kom ikke i strid med bra folk. Les skriften og forstå den. Hjelp dine naboer. Loven er streng mot de rike for å lære dem forståelse og rettferdighet. Loven er mild mot de fattige for å vise dem medlidenhet. Betal din gjeld prompte. Det var ingen mulighet for å glemme disse budene, for de var malt på vimpler, som hang på alle de fire veggene i skolerommet. Livet bestod ikke bare i skolegang og plikter. Vi lekte like ivrig som vi leste. Alle lekene våre var beregnet på å styrke oss og gjøre oss skikke til å tåle de veldige temperatursvingningene i Tibet. Om formiddagen om sommeren kan temperaturen stige så høyt som til 30 varmegrader, men om natten kan den synke helt ned til 20 grader under null. Og om vinteren kan de ofte være meget kaldere. Bueskytning var morsomt, og de utviklet musklene. Vi brukte buer av barlin, som ble innført fra India. Men vi laget oss også armbrøster av tibetansk tre. Som buddhister skjøt vi aldri mot levende mål. Men vi skjøt mot bevegelig mål. Tjenerne holdt skyterskiver i lange snorer og lot dem bevege seg opp og ned uten at vi kunne beregne det, for tjenerne lå i skjul, så vi så dem ikke. De fleste av de andre kunne treffe målet mens de sto i salen på en ponni i galopp. Det klarte jeg aldri. Hopping likte jeg bedre, for da slapp jeg å tenke på hesten. Vi løp så fort vi kunne med noen 15 fot, 5 m, lange stenger i hendene, og når vi var kommet i tilstrekkelig fart, hoppet vi opp i luften ved hjelp av stengene. Jeg pleide å si at de andre satt så lenge på hesteryggen at de ikke fikk trenet bena nok, mens jeg som bare brukte bena, ble den rene akrobat. Hoppestengene var glimrende når vi skulle over elver, og det var en stor fryd for meg at de andre plumpet ut når de skulle prøve å følge meg. Å gå på stylter var en annen av fornøyelsene våre. Vi kløv opp på dem og ble kjemper. Ofte slåss vi på stylter, og den som først falt ned, hadde tapt. Stiltene var hjemmelaget, for vi kunne ikke gå til den nærmeste butikken og kjøpe slike ting. Vi brukte all vår overtalelseskunst for å få hovmesteren til å gi oss tre stykker som kunne brukes. Veden måtte være ben og uten kvister. Så gjaldt det å finne tre stykker til fotbretter. Da ingen sløste med tre materialer, måtte vi vente til det rette øyeblikk for å få våre ønsker oppfylt. Piker og unge damer spilte en slags fjærball. I en liten trekulle var det laget huller, og i den ble det stukket fjær. Denne ballen ble holdt oppe i luften ved hjelp av føttene. Piken løftet skjørtet så høyt opp at hun kunne få fritt spark, og hun måtte bare bruke føttene, for hvis hun berørte ballen med hånden, ble hun disket. En flink pike kunne holde ballen i luften i opp til 10 minutter før hun omsider gjorde et feilspark. Den mest populære forlystelsen i Tibet, eller i det minste i det distrikt hvor Lhasa ligger, var å sette opp drager. En kan nesten kalle det en nasjonalsport. Men vi fikk ikke lov til å leke med drager hele året, av visse grunner. Noen år i forveien var det blitt brakt på det rene at hvis draget slet seg løs og havnet i fjellene, strømmet regnet ned i stride strømmer. En gikk derfor ut fra at de irriterte regngudene, og siden ble det bare tillatt å sette opp drager om høsten, som er tørketiden i Tibet. På visse tider av året er det heller ikke til at å rope høyt i fjellene, for lydbølgene fra stemmen får de overmette regnskyene fra India til å utlede seg og falle ned på et feilaktig sted. På den første høstdagen blir det sendt opp en ensom drage fra taket av Potala, og før det er gått mange minutter, vrimler det av drager i luften og vel, hasa. Drager av alle størrelser og former danser og snor seg i den sterke brisen. Jeg elsket drager, og jeg så med stolthet at min var en av de første som stevnet oppover. Vi laget dragene våre selv, som regel av bambuspiller, og alltid av fin silke. Vi hadde ingen vanskelighet med å skaffe oss materialer, for det var en ære for familien at dragen var av fineste sort. Hvis vi laget dragen av form som en kasse, forsynte vi den som regel med et fryktinngytende dragehode, og med vinger og hale. Vi førte også luftkamper, der det gjaldt å tvinge andres dragene. Vi festet glassbiter til dragesnoren og prøvde på den måten å skjære over snoren på andres drager og så erobre dragen når den falt ned. Av og til pleide vi å lure oss ut etter at det var blitt mørkt, og da sendte vi dragene opp med små smølamper. Øynene lyste rødt, og kroppen tegnet seg i forskjellige farger mot nattehimmelen. Vi likte særlig godt å gjøre dette når vi ventet til store karavanner fra Lodsong-distriktet. I vår barnslige uskyldighet trodde vi at bøndene fra slike fjerne steder ikke hadde anelse om så moderne ting som drager, og derfor hadde vi lyst til å skremme dem. En ting som vi også moret oss med, var å feste tre konkylier til dragene, for når så vinden blåste i dem, utet de med en uhyggelig, hylende lyd. Vi lot også dragene med smølamper hyle i nattestillheten og håpet at dette ville sette en støkk i folk som kom langveis fra. Vi fikk oss mange en god latter når vi tenkte på disse stakkars stillreisende, som lå og vred seg av skrekk på vertshusene og trakk teppene over hodet. Selv om jeg ikke visste det den gang, skulle denne leken med drager bli med til stor nytte senere i livet da jeg virkelig fløy med dem. Nå var det bare en lek, en festlig lek. Vi gjorde en ting som kunne ha vært ganske farlig. Vi laget veldige drager, opp til 7-8, 2-2,5 fot i firkant, forsynte dem med vinger på begge sider og plasserte dem på jorden foran en kløft, der det som regel var sterk oppdrift i luften. Så satte vi oss på ponniene og knyttet tendene av snoren rundt livet. Deretter galopperte vi av sted så fort vi fikk ponniene til å løpe. Nå steg dragene høyere og høyere inntil de møtte oppdriften. Da kom det et trykk, og rytteren ble løftet rett opp av ponnien, ofte 10 fot opp i luften, før han langsomt sank ned til jorden igjen. Enkelte av kameratene mine ble nesten slitt i to, fordi de hadde glemt å trekke føttene ut av stigbøylene, men jeg, som ikke var noen flink rytter, klarte det fint, og det var en nytelse å bli løftet opp i luften. Jeg var eventuelt lysten og fant ut at hvis jeg strammet snoren samtidig som jeg ble løftet, ville jeg stige enda høyere, kanskje kunne jeg holde meg svevende i flere sekunder. Og ved en anledning var jeg dum nok til å gjøre et forsøk. Følgen var at jeg ble løftet og ført av sted til jeg havnet på det flate taket av en bondegård, der bonden hadde lagret vinterforsyningen av brensel. De tibetanske bøndene bor i hus med flate tak. Rundt taket er det en lavkant, som hindrer at brenselet faller ned, og dette brenselet består av tørketygd gjødsel. Huset var bygd av murstein, og det hadde ikke skorstein, så røyken sivet ut gjennom et hulltaket. Jeg ble slept bortover taket etter snoren, og følgen var at jeg sopte en masse gjødselene i hullet, samtidig som jeg selv fulgte etter. Mitt besøk var meget uønsket, og jeg ble møtt med skjellsord fra den rasende bonden. Da han riktig hadde gjennomprylt meg, slepte han meg med til far, som ga meg en ny overhaling. Den natten kunne jeg ikke ligge på ryggen. Neste dag fikk jeg den ubehagelige jobben å måke gjødsel i fjøset, bære den til bondegården og spre den utover taket til tørk. Det var et temmelig slitsomt arbeid, og jeg var ikke mer enn 6 år. Men alle var fornøyd, unntagen jeg selv. De andre guttene fikk seg en god latter, bonden fikk dobbelt så meget brensel som han hadde hatt, och far hade visst att han var en sträng och rättfärdig man. Och jag, själv nästa natt var jag så öm att jag icke kunde ligga på ryggen, och det skyltes icke att jag var sår i änden av att ha sittat på hästryggen. En kan kanske si att det var en meget hard behandling, men Tibet är icke något sted för sveklingar. Lhasa ligger som sagt 12 000 fot, 4 000 m, över havet, och temperatursvingningarna är våldsamma. Andra distrikter ligger ända högre, och där är livsvillkorna så stränga att sveklingar kunde bli en fara för andra. Det var detta som var grunden till att jag fick en sträng uppdragelse, det skyllte sicke på någon måte grusamhet. I de høyestliggende strøkene dypper folk nyfødte barn i iskalle elver for å prøve om de er sterke nok til å leve videre. Jeg har sett slike prosesjoner på vei til elven, ofte 17 000 fot over havet. Prosesjonen stopper ved elvebredden, og bestemoren tar seg av barnet. Faren, moren og de nærmeste slektingene står i en gruppe omkring henne. Barna blir kledda og bestemoren bøyer seg ned og dypper det under, så bare ansiktet og munner over vann. I det iskalle vannet blir barna først trøtt, deretter blått, og de slutter å skrike. Det ser ut som om det er dødt, men bestemoren har erfaring i slike ting, så hun løfter det opp, tørker det og kler på det igjen. Hvis barna overlever denne behandlingen, har gudene talt. Hvis de dør, er det blitt spart for mange lidelser på jorden. Denne fremgangsmåten er den mest humane i et så iskaldt land. Det er bedre at noen få spedbarn dør, enn at de blir uhelbredelige invalider i et land som praktisk talt er uten helsevesen. Da min bror døde og jeg ble arving, ble det nødvendig å sette fart i utdannelsen min, for når jeg fylte 7 år, skulle astrologene utpeke den livsbanen jeg måtte følge. I Tibet blir allting avgjort av astrologene, enten det gjelder å kjøpe et jaktdyr eller å velge et yrke. Nå nærmer tiden seg. Jeg fylte snart 7 år, og da ville mor holde en stor fest for adelen og de høyere stander. De skulle være til stede for å høre hva astrologene hadde å forutsi. Mor var nærme stykk. Hun hadde rundt ansiktet svart hår. Tibetanske kvinner bærer et slags pilverk av tre over hodet, og til dette blir håret drapert for å virke så dekorativt som mulig. Disse spilene er meget forseggjort. Som regel er de rødlakkerte og prydet med halvledersteiner og innlagt med jade og korall. Med et godt oljet hår tar det seg meget godt ut. Tibetanske kvinner bruker muntre farger i klærne, meget rødt, grønt og gult. Som regel har de et forkle i en farge, med en bred stripe av en annen farge som står i kontrast til den første, men som samtidig harmonerer med den. Så har de en ørering i venstre øre, og størrelsen av den er avhengig av den rangen de har. Mor, som tilhørte en av de ledende familiene, hadde en ørering som var over 6 tommer lang. Vi hevder at kvinner skal ha fullstendig samme rettigheter som menn, men når det gjaldt alt som hadde med huset å gjøre, var mor suveren. Hun var en uinnskrenket diktator, en selvhersker som visste hva hun ville og fikk det som hun ville. Når det gjaldt alt dette oppstuset og alt det som måtte forberedes til den store festen, var mor i sitt rette element. Nå gjaldt det å organisere, gi ordner og bestemme hvem som skulle inviteres. Alt dette hadde hun de beste forutsetninger for, og hun kjente verden. Hun hadde vært med far til både India, Peking og Shanghai, og overalt hadde hun hentet nye impulser. Datoen for festen var bestemt, og nå ble innbydelsene meget omhyggelig skrevet med munkeskrift på tykt håndgjort papir, som alltid ble brukt ved slike høytidelige anledninger.